Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программе про Беларусь сябры вас вітают Мара Нальшанская ды Даша Форман. Тягом ближайшей годины подсумуем все самое истотное, что отбылось у вавторок 30 жнивня у нашей краине ды поза ее межами. И сирот головных тема у дня – валюта по пашпорте.
Это фактически полное дежавю того, что у нас было в 90-е годы.
Автобизнес у Беларуси. Пациент усё ж живы.
Люди все переосмыслили и перестроились на вообще.
Кому добра у кризис? Ломбардам.
Сейчас, допустим, перед школой, перед поступлениями люди несут, потому что нужно детей учить.
Сабрина Евро. Да, программа Еврозум с Дашей Форман ды Марой Нальшанской. И рушим до головной темы сегодняшнего дня, якая тычется головной темы увогуле сегодняшнего сёлетнего лета и коли нават не года, а менавіта валюта. С середины вересня курс рубля будет свободным. Гэта абяцае Александр Лукашенко. На валютно-фондовой бирже открыется додатковая сессия, на якой курс белорусского рубля будет вызначаться на основе попыту и пропановы. Приблизно открыться гэтая сессия повинна 12-15 вересня. На ёй можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли да іншую валюту, сказал Лукашенко. При этом на основной сессии валюта будет продаваться только для оплаты за газ, электроэнергию и іншие неоткладные платежи. При этом я так разумею, что для этой додатковой сессии сдымаются обмежования по отхилению от официального курса у нас банка у 2%, которые дейничают теперь. До речи, этот досвід Беларусь уже мае. Сдымал у нас банк это обмежование у весну, потом обмежование было 10%, и снова вернулся до этих двух. Цікаво, что и для звычайных валютных споживцов, не только для предпринимальников и фирм, которые набывают валюту на бирже, але и для особо физичных, валютные змены так само чакаются у гэтую осень, але не такие, можно сказать, радостные, як для предпринимальников, потому что за кастрычнік мусіць быць уведзеная электронная система уліку куплі валюты. Гэта значыць, што прадаваць валюту будуць толькі па пашпарте. Звесткі па кожным пакупніку будуць уносіцца ў электронную сістэму. І, як заявіў Александр Лукашенко, маўляў, пасля таго, як гэтай валюты нахапаюцца ўсе, каму яна патрэбная, курс умацуецца да раўнаважнага. При этом керовник Беларуси упомянул, что процесс выхода на равноважный это самый курс, не зойме шмат часу, но мы это чуем уже хиба что от травня, что вось-вось будет один и курс, вось-вось валюта з'явится. Зебры, прокомментовать гэтае новое уведение, докладнее такие два основные аспекта, а именно уведение додатковой сессии на валютно-фондовой бирже за свободным курсом рубля и так само то, что валюту физичным особам будут продавать по документах, мы попросили финансового аналитика Сергія Чалага, з якім размаўляла Вольга Міцкевіч.
Для всіх тих, хто не вельмі разбирається у економіці.
Это, в свою очередь, фактически полное дежавю того, что у нас было в 90-е годы, когда точно так же была единая сессия, на которой избранные покупатели могли иметь доступ к валюте по курсу, сильно отличающегося от рыночного, и для всех остальных дополнительная сессия. Причем, насколько я понимаю, уже даже сказано о том, что покупка валюты на первой сессии, она будет в основном идти на приобретение электроэнергии и энергоносителей газа. Полный возврат в 90-е годы, и при этом, скажем так, уже в поздние 90-е, когда эта система существовала достаточно долго, и разрыв между курсом официальным, и который образуется на второй бирже, он уже, в общем, там, то есть не на десятки процентов, а уже там в два раза. Сохранять курс административный, вот этот Нацбанк официальный будет на первой сессии, я так понял, исключительно для целей закупки электроэнергии и газа. И, ну, может быть, там еще, поскольку через запятую стоят другие нужды, может быть, там кому-то еще там в рамках Минпрома эта валюта будет перепадать. А для всех остальных просто происходит фактически легализация системы множественных курсов, которая существовала и так уже, и просто автоматом, тем самым, как вы понимаете, снимается ограничение на отклонение курса, который складывается на межбанке в 2%, то теперь у предприятий появится официальная возможность приобрести валюту по курсу близкому к рыночному и отнести эти курсовые разницы с курсом Нацбанка себе на издержки, и у экспортеров появится, в общем, скорее всего, стимул ту валютную выручку, которую они придерживали за границей, ее в страну возвращать. То есть это, ну, так или иначе, пускай это паллиатив, пускай это половинчатая мера, но это все равно лучше, чем то, что было в последние дни.
Господар Сергей, як вы лічите, а чому Національний банк не отменяет обов'язковый продаж 30% выручки валюты?
Ну, это имело бы смысл только в том случае, если бы речь шла о переходе на полностью рыночное курсообразование, то есть когда снимаются все ограничения, все абсолютно участники валютного рынка допускаются на одну единую сессию. И тот курс, который складывается по итогам торгов с участием спроса и предложения, он у нас банком признается в качестве рыночного и официального. Но поскольку этого не происходит, поскольку для особых нужд сохраняется заниженный курс, то понятно, что если вы не создадите или не сохраните эту систему обязательной продажи, да, фактически это такой конфискационный налог на валютные поступления экспортеров, то понятно, что никто, в общем, продавать по такому курсу не будет, соответственно, никого такой возможности купить тоже не будет.
Европейское радио для Беларуси.
Сябры, змены, якія маюць адбыцца на беларускім валютным рынку, у нашым эфіры каментаваў фінансавы аналітык Сергей Чалы. У мяне ўся гэтая сітуацыя выклікае аналогію з Кубай, на якой існуе дэ-факта дзве валюты. То бок валюта пад адной назвай, то бок кубінскі песа, яна нібыта адна, але дзеліцца яна на дзве катэгорыі. Кубінскі песа не канвертуемы і кубінскі песа канвертуемы. То бок гэта азначае, што заробкі там і ўсё астатняе, пенсіі, кубінцы атрымоўваюць у валюце, за якую яны набыць іншую валюту не могуць, просто не могуць. Яны карыстаюцца толькі гэтымі грашыма. Калі ж прыязджаюць нейкія замежнікі, то яны могуць памяняць свае грошы на канвертуемыя песы. І за гэтыя канвертуемыя песы ў сваю чаргу таксама можна набыць замежную валюту, абарот якой на тэрыторыі Кубы забаронены. Цікава, што кошты на Кубе таксама розныя у гэтых канвертуемых песа і неканвертуемых песа. То бок не хачу падаваць канкрэтныя прыклады па канкрэтных таварах, але часамі эта розніца можа складаць там і 2, і 3 разы, а часамі некаторыя тавары за неканвертуемы песа набыць увогуле нельга. І вось тая сістэма, якая ўводзіцца ў нашай краіне, менавіта курс для сваіх, так бы мовіць, Нацбанка, і курс для ўсёй рэшты, які, калі глядзець на цяперашнія паказнікі чорнага рынку, удвая амаль перавышае афіцыйны, гэта амаль як хаджэнне двух асобных валютаў. То бок будуць прадпрымальнікі альбо там прадпрыемствы, якія жывуць яшчэ ў далёкія да дэвальвацыённыя часы, а іншыя будуць вымушаныя аплаціць гэта задавальненне вялікім беларускім прадпрыемствам, таму што нічога ж не бярэцца з ніадкуль. Калі прадаюць дзяржаўным прадпрыемствам валюту па нерынкавым курсе, хтосьці мусіць на гэтым згубіць, а згубяць менавіта тыя прадпрымальнікі, якіх змушаюць гэтую валюту 30% сваёй выручкі прадаваць па гэтым афіцыйным курсе.
Неяк усё складана, незразумела і вельмі сур'ёзна. Усё за чаго?
Не, ну чаму? Усё,
альбо
в прынцыпе, зразумела.
За чалавеку, якога сёння дзень народзінаў. Таму мы яго вельмі, вельмі віншуем, а сёння дзень народзінаў шмат вогуле. У каго сёння 30-га? Жніўня, ты...
Маеш на увазі, што восем вінаваты Міхаіл Баярскі.
Міхаіл Баярскі, так. І Леонід Якубовіч. Ім мы віншуем іх песняй «Шевель» з песняй «Shameful Metaphors».
Добре, на Еврорадіо працягваецца праграма «Еўразум», у якой мы ў сваю чаргу працягваем грашовую тэму, але адыходзячы ад буйных эканамічных аперацый, якія здзяйсняюцца на валютна-фондавай біржы, рушам да больш такіх пабытовых справаў. Заўжды ў часы крызісу большасць згубляе, але хтосьці на гэтым крызісе падымаецца. Зрэшты, 90-е навучылі і прадэманстравалі, напэўна, гэта ўсім вельмі выразна. Хто лепш за ўсё жыве ў часы крызісу? Ну, першае, што прыходзіць на думку, гэта, ну, можа, там, банкі, якія пазычаюць грошы, але банкам, напэўна, не так добра, таму што з валютаю іх таксама клопаты, і там ад абмену валюты яны страчваюць, і па крэдытах атрымоўваюць менш, усё такое. А вось тыя, хто проста, так бы мовіць, пазычае грошы пад заклад нейкіх рэальных прадметаў. Гэта ламбарды. Еўрарадыё вырашыла справді, ці сапраўды у наш крызіс ламбардам сталася жыць лепш, чым сярэднестатыстычнаму беларускаму прадпрыемству альбо бізнесу. Ну, а таксама, хто ў якім выпадку і навошта здае фамільныя каштоўнасці ў гэты самы ламбард?
Сейчас, допустим, перед школой, перед поступлениями люди несут, потому что нужно детей учить, платить за учебу. У кого-то поступили дети, вот нужно платить, поэтому несут больше. Отпуска поприезжали, тоже денег мне, тоже сдают.
Супрацоўніца брэсцкага ламбарда агучвае прычыны, па якіх людзі цяпер здаюць рэчы пад залог. Здаць у пазыковую касу можна каштоўныя металы і бытавую тэхніку, але ў асноўным людзі нясуць упрыгожванні. Як правіла, здадзеныя рэчы пасля выкупляюць.
Контингент, который не выкупает, это люди многопьющие либо наркоманы. Он забывает даже, где что у него в залоге.
Здараюцца часам і кур'ёзныя выпадкі. У сталічны ламбард яшчэ ў красавіку бабуля прынесла набытыя за пенсію долары. Мяняць іх на рублі жанчына не хацела, а каб пражыць да наступнай пенсіі, вырашыла ўзяць пазыку.
Бабушка прыйшла на пенсію, купіла долары. Она прыйшла, попросила заложить долары. С валютой не работает, так что было ей отказано, на что она была очень сильно обижена. Сколько там, 400 или 500 долларов она хотела заложить? Ну.
Часам у ламбард заходзяць кліенты, якія здаюць вельмі каштоўныя ўпрыгожванні. Правда, не з-за проблем с грошима.
Бывает, и приедет такое, вот его машину на Комаровке утащили на эвакуаторе, у него белорусских денег не было. И он пришел, заложил свое кольцо, которое по нашим оценкам это около 42 миллионов стоило. Ну, взял только 130, сколько там ему надо было, тысячи. Потом буквально в следующий день пришел, выкупил свое кольцо. И все.
Гаворыць супрацоўнік сталічнага ламбарда. Прыходзяць нават дырэктары, якія закрываюць свае фірмы і, каб выдаць заробак будаўнікам, закладаюць залатыя манеты. А на якіх умовах у ламбард можна здаць тэхніку? Каб даведацца гэта, корэспандэнт Еўрарадыё вырашыў закласці свой дыктафон у сталічны ламбард на вуліцы Інтэрнацыянальнай.
Ваш дыктафон стоит дорого, я согласна, что он стоит дорого. Вы захотите за него там 500 долларов, мы такую сумму вам не дадим. Мы дадим из расчета того, чтобы вам, так сказать, ну, 1100, 200, вот так. Вернулись и его забрали. И потом у нас не болела голова, как его продать.
Тэхніку можна закласці под амаль 1,5% у дзень. Калі здаваць на месяц, то выйдзе 30%. Але не ўсе рэчы ў вас прымуць. Напрыклад, гадзіннік айчыннай маркі Луч у ламбардзе наогул адмовіліся браць. А вось за каштоўныя металы можна атрымаць сапраўды вялікую пазыку. Нашмат больш за 200 тысяч.
По прескуранту мы не имеем права дешевле оценить, чем оно стоит по прескуранту Мюнхена. Весит 10 грамм, допустим, миллион, мы должны выплатить такую сумму. Принесут 50 грамм, мы должны выплатить 5 миллионов.
Вялікую пазыку можна атрымаць і за машыну. Так у баранавіцкім ламбардзе прыгадваюць, як хлопец заклаў машыну і атрымаў выплату ў некалькі тысяч долараў. У пазыковых касах сталіцы і рэгіёнах не заўважылі, каб кліентаў апошнім часам стала больш. З 20 месцаў, куды мы звярнуліся, толькі ў адным гродзенскім ламбардзе адзначылі, што колькасць кліентаў павялічылася. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, цікава ў пытанні ламбардаў, што сапраўды значна больш выгадна і зручна, і калькулюема, так бы мовіць, узяць пазыку ў банку, чымся пакінуць нейкую рэч у ламбардзе, таму што звычайна адсоткі пад пазыкі ў банках значна меншая, чымся адсоткі ў ламбардах, але плюс ламбардаў у выпадку пазыкаў заключаецца ў тым, што не патрэбна мець ніякіх дакументаў, ніякіх, так бы мовіць, пацверджанняў заробкаў і гэтак далей. З усяго, што мы пачулі, можна зрабіць выснову, што калі бізнэсовец ідзе і пакідае там золата, каб заплаціць сваім супрацоўнікам у ламбард, гэта азначае, што яго фінансавая сітуацыя насамрэч настолькі безнадзейная, што пайсці з просьбай пазычаць грошы ў банк, і ён проста не можа, бо ведае, што яму адмовіць.
Ну, не толькі бізнэсоўцы ідуць у ламбард. Мая маці таксама хадзіла ў ламбард, здала туды сямейнае багацце, і зараз я працую па начах і ў тры смены. Такое таксама здараецца ў жыцці.
Ну так, але бачыш, вось я, дарэчы, шукаючы таксама меркаванне наконт ламбардаў, знайшла цікавую дыскусію на адным з польскіх форумаў наконт таго, ці ўвогуле прыбытковы гэта бізнес. Ну і з таго, што з тых лічбаў, якія тут падаюць, гэты бізнес вельми прибытковы, таму што, ну, ўсё ж такі ў стане ўтрымацца такі ламбард, якіх, дарэчы, у Польшчы вельмі шмат. Дарэчы, яшчэ цікавая рэч, што ў паводле польскага заканадаўства у ламбардах уведзеныя максімальныя адсоткавыя стаўкі. Это таксама цікава, то бок яна можа перавышаць там у 4 разы тую стаўку, якую усталяваў Нацбанк, ну, то бок там каля 30% на сённяшні момант максімальна.
Ведаеш, у цябе атрымаўся вельмі добры бізнес і добры ламбард. Я б сама туды схадзіла, калі б ён называўся Ламбард Мара.
Ламбард Мары, ламбард вашай Мары. Слухай, Даш, ну я насамрэч разважу гэту перспектыву, хаця ламбард у мяне асацыюецца выключна з злачынствам і пакараннем, і добра гэта не скончылася, як мы ўсе ведаем. Дарэчы, наконт гандлёвай маркі я ўжо падумываю пра тое, каб адсудзіць у пральнага парашку Мара нейкія грошы за выкарыстанне брэнда. Мара каляров, Мара для каляровага. Вось, уся рэдакцыя насылае мне гэтыя фоткі, прычым нават зрабілі ўжо гэтыя фоткі і ў кантэксце нашай рэкламнай прадукцыі.
Добра, тады пакуль я тут проста не лягла, а смеху Авалнейшн з пісня Сыла працягвае, ну і Марна Шанская таксама працягвае жывы эфір.
І неўзабаве гэты эфір працягнеце вы, таму што з пытаннем, як часта і колькі вам даводзіцца пазычаць, на вуліцы рушыў наш корэспандэнт.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як часто доводится позышать гроши и кольки?
Иногда приходится. 1200.
Нет. Есть возможность зарабатывать вполне. Если работать, можно заработать. Главное работать.
Нет.
Интересный, конечно, вопрос. Да нет, не приходится.
В конце месяца практически постоянно. 200 тысяч.
Як часто вам доводится позычать гроши и кольки?
Часто. По обстановке. Ну, пускай 100 будет.
Ну, еще не одалживали никогда. Пока еще хватает. То есть, еще на старых запасах.
Тоже пока еще не одалживали.
А и президент, вон, декретный надавал. Бэбика ждет. Пока еще хватает, пока еще нет. Но скоро, наверное, придется.
Мне должны, я не должен.
Нет, вот именно за прошлый месяц пришлось одолжить. За это отдать. $700.
Ну, иногда приходится на небольшие суммы. Так, чисто символически.
Да, просто была без работы, поэтому приходила сейчас. Как-то так подсчеты не вела. А сейчас, конечно, долгами рассчитаюсь и буду стараться не одолживать.
Это были ваши слова.
І гэта слушна, сябры, не пазычаць, асабліва не пазычаць у ламбардаў. Як казаў калісьці Сергей Чалы, пазычаць можна толькі тады, калі ў вашым бізнес-плане вы ведаеце, што карыстаючы гэтыя грошы заробіце больш, чымся мусіце аддаваць адсоткаў. У Беларусі гэтымі правіламі не карысталася, усе мы ведаем, як гэта цяпер на нашых вачах скончваецца. Не паўтарайце памылкі дзяржавы, сябры. Два шляхі Method of Mannheim на хвалях Еўрарадыё, а мы праз некалькі хвілінаў рушым наш еўрапейскі блок. Сябры, гэта праграма Еўразум, у якой мы рушым у міжнародную яе частку. Еўранавіна ў выкананні Святланы Адзінец, у якіх наведаем сярод іншага Барселону, а дакладней Іспанію ўвогуле, ды таксама Берлін.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі адмовіўся прымаць законапраект, які прадугледжвае падвышэнне падаткаў для багатых грамадзянаў краіны. Узамен прэм'ер пайшоў на зніжэнне падтрымкі мясцовым урадам і павелічэнне шэрагу існуючых падаткаў. Ва ўрадзе Італіі падкрэслілі, што змены ў плане паскарачэння дэфіцыту бюджэту не паўплываюць на канчатковую суму, якую ўлады маюць намер зэканоміць. Плануецца, што ў 12-13 годах Італія скароціць выдаткі ў агульнай складанасці ажно на 45 мільярдаў еўра. Паліцыя Берліна затрымала дваіх падазраваных у начных падпалах аўтамабіляў. Абодвух мужчынаў затрымалі ў раёне Прынцлауэрберг пры спробе падпаліць аўтамабіль БМВ. Пакуль паліцыя высвятляе, ці маюць затрыманыя дачыненні да начных падпалаў у іншых раёнах горада. Апрача БМВ ноччу ў Берліне згарэў адзін Мерседэс, а таксама побач з ім Фольксваген. У папярэднюю ноч невядомыя спалілі аўтамабіль і матацыкл. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, без уліку новых падпалаў, з пачатку года ў Берліне па палітычных матывах падпалілі 156 аўто. Яшчэ 93 машыны, якія стаялі побач з падпальванымі, згарэлі проста так. Французские митники затримали двоих громадян у Дании, которые везли про сбоды Франции на яхте летние 1,5 тонны конопля с поношенной Африки до Скандинавии. Экипаж скористався стоянкой у порте Брест, каб наполнить паливный бак. Датчане неосторожно пришвартовались неподалеку от митни, и вартовые вырешили провести проверку. Митники выявили на судне, коли быть докладной, 1 тонну 300 килограммов конопля, расфасованные у великие мяхи. Яны арештовали датчанина, и ягонага товарища, які пайшоў у бар с третьим членом экипажа. Апошні вырашыў на яхту не з'яўляцца і да гэтага часу недзе бегае. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Куды знікла ўсё каханне ад Касабіна на хвалях Еўрарадыё? Куды знікла ўсё шчасце з нашай краіны? Бо нашая краіна, Беларусь, заняла акурат апошняе месца ў рэйтынгу шчасця ці першае месца ў рэйтынгу няшчасця. Самай нешчаслівай краінай прызналі Беларусь у адмысловым даследаванні. Андрэй Лісеў у рубрыцы «Еўрафокус» спрабуе прааналізаваць, чаму ж беларусы менш шчаслівыя за сваіх суседзяў.
Европейское радио для Беларуси.
У недавнем рейтингу несчастья Беларусь заняла апошнее место в свете сярод некалькіх десятков доследованных краин. Различивается рейтинг про сумму узроўня беспрацоўя и инфляции. Про надзвычайна высокую инфляцию Беларусь и опынулася в самом конце. До речи, и в інших сусветных рейтингах счастья, якія складаются в тем лику про опытание жыхароў, Беларусь займае низкие позиции. Психолог Анна Неправская лічыць, что выники доследования близкие до истины.
Я думаю, что это вряд ли притянуто за уши. У белорусов такое ощущение, как будто думать, чтобы быть счастливым, у тебя должно быть чего-то много.
Что без паспяховой кар'еры і іншых сацыяльных рэчаў, ці не маючы сімпатычнай знешнасці, шчасце становіцца меншым ці не такім поўным.
Беларусы счастье видят не как счастье само по себе, самого, как скажем, бытия, а того, что я есть. Они вкладывают в понятие счастья другие моменты. Я счастлива, там, купила платье, я счастлива, что приобретение какие-то успехи.
Хотя и этой речи особистому отчуванию счастья безумовно сприяют, треба уметь радоваться малым речам, каже Ганна Неправская. Зрешты, не все так благо, додає она. Беларусы так само умеют быть счастливыми и радоваться життю. До речи, 2 месяца тому Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию об том, что счастье повинно стать показчиком развития краины. Резолюцию об так званой модели валового национального счастья пропоновала королевство Бутан. Слово бутанского науковца Дашо Доджи, промовленное на одной из конференций ААН.
Показчик валового национального счастья адлюстровывает духовный и моральный добробыт. Выкоренение бедот, развитие адукации, охова здоровья для всех, захование традиций, культуры и навокольного сяроддзя. Все это важные его компоненты.
Ідэя вымярэння шчасця набывае ў міжнароднай арганізацыі ўсё большую папулярнасць. Яе падтрымалі 66 краін. Праўда, пакуль ААН адзіную для ўсіх тэхналогію разліку шчасця не распрацавала і просіць краіны дасылаць свае прапановы. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Час ідзе пакуль, а мы патрэбныя адно аднаму, спяваў гурт ГДР, і я мяркую, што гэтая песня пра аўтарынак у Беларусі. Час ідзе пакуль, кошты растуць, але ўсё адно патрэбнае мы адно аднаму, я і маё аўто, альбо там я і маё патэнцыйнае новае аўто. Таму аўтарынак, нягледзячы на вялікую колькасць прагнозаў пра хуткую смерць гэтага бізнесу ў Беларусі пасля ўвядзення новых мытаў на замежныя аўта, не памёр, сябры, гэта можна сцвердзіць, але ён, так бы мовіць, перанакіраваўся. І трэба прызнаць, што аўтабізнес акурат стаўся той галіной, у якой крызіс у пэўным сэнсе залагодзіў уваход гэтых новых мытаў, таму што як атрымалася, увайшлі новыя мыты. Мыты лічацца ў еўра, а еўра лічацца па курсе Нацбанка. З улікам таго, што сёння афіцыйны курс ад курсила на чорному ринку розницю удвоє, ну то фактично мити, які виросли у рази през гетую девальвацію і потанєлі. Змітер Лукашук справджував, кольки машин у панових митах за гете 2 місяці увезли білоруси і на які авто перенакерувалися у нових умовах.
Як довідалося Єврорадіо, не глядячи на високі кошти розтаможки, ганяти автомобілі з Європи білоруси не перестали. Згодно со словами керівника прес-служби митного комітету Дмитрія Пяшко, за перший місяць діяння нових правил Україну було увезено 150 авто.
Июля 150. За август поки у нас таких даних нету, так як ще місяць не закінчився.
Але і гетий місяць не буде пустий. Як відомо, кошт розтаможки залежить від об'єму рухавіка і узросту автомобіля. Можна было чакать, что коли нечто и будут гнать у первый месяц после введения новых пошлин, то это найхудшей будут малолитражки приблизно 5-годового узросту. Как высветлилось, это далеко не так.
У машины достаточно разноплановые. Говорить о том, что только дорогостоящие, так тоже нельзя. Разные машины, абсолютно разных классов и абсолютно разной стоимости и разного объема.
Тое, што гэты бізнес паціху аджывае, пацвярджае і перагоншчык са шматгадовым стажам Сергей.
Всё ажывае патихонечку. В связи с тем, что заканчиваются отпуска, люди всё переосмыслили и перестроились на Россию. Они как бы покупают эти машинки уже как бы не в Германии, там не в той же там Литве, а просто покупают у нас у Беларуси.
Поводле его слова, унягляючи на тое, что в самой России давно працуют заводы вядомых сусветных автобрендов, есть певные модели, якія можно набыть только за мяжой ці в автосалоне. Беларусские перегонщики вылічивают такие авто и пропановывают их покупникам.
Есть специфические какие-нибудь модели там или машины, тех, которых в России как бы нету и не выпускают, а им это интересно. Большинство, конечно, работает не под заказ, а чисто на рынок, чисто на российский рынок. То есть как бы перекупщики российские у нас уже как бы давно сидят, уже как почти год. Это касается минского рынка и витебского, там же витебский открылся рынок. То есть, в принципе, российский перекуп сам уже задал, скажем так, те варианты, те машины, которые им нужны.
До того ж, растаможка вылічивается в евро, але оплачивается поводля курсу Нацбанка. Розница официйного и черного курса дозволяет снизить кошт выплаты амаль удвоя, а гэта дае магчимость перагонщикам зараблять себе на хлеб с маслом.
Те же заработки, что и здесь, только, скажем так, с Россией было всегда проще. Они платили другие деньги раз, и меньше было претензий два. То есть, ну, русские никогда не были привередливы там, к царапинам. Если помнишь, наши машины должны стоять вылизанные, как с салона, хотя ей 10 лет. Вот русским это как бы не надо. Им главное, чтобы машина была в техническом. Как бы.
На думку автоэксперта Сергея Михайлова, белорусский рынок уживанных авто не отживая, а доживая опошние дни. И миновито для белорусов он станет привабным не худко, коли на огул коли-нибудь станет.
От того, какая будет зарплата, 100 долларов или 50 средняя, вот. От рынка тут ничего не зависит, от машин тоже ничего не зависит. Зависит от средней зарплаты, от доходов населения, от их покупательной способности.
На думку эксперта, перегонщики везут россиянам найчастей дорогие авто. Самих же перегонщиков ён раіць не успрымать больше, як працаўнікоў белорусского рынку працы. Лічыце, кажа, что яны, нібыта будаўнікі, з'ехалі працаваць у Россию. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Сябры, увогуле, я вырашыла спраўдзіць так сама, як выглядае сітуацыя ў іншых краінах, куды так само можна привозить авто ще з інших країн, наприклад, у Польщу, у якої регулярно привозять машини з Німеччини. Так само не все виглядає так ружово насамреч, тому що коли ви набуваєте, умовимося, машину за 5 тисяч євро, то агулом усяляких різних додаткових оплатів, типу там акцизи, ніякі переклади, засвідчені, таблиці і все таке, ви мусите заплатити амаль ще ну, 1500 євро тільки ось гэтых самых оплатів без кошту увогуле транспортировки гэтага авто, то бок без оплаты за яе привоз сюды і так далей. Тому увогуле і замежны аўтарынак да замежных жа аўто ставіцца не зусім прыязна. І на гэтым, сябры, я вам хачу годна абвесціць, што сур'ёзная частка Еўразума скончаная і шоу-біз на завершэнне праграмы праз некалькі хвілінаў.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо. При мікрафоні Ілля Маліновський і новини сусветного шоу-бізу. Дэн Эйкрад пообяцаў працягнуць паляванне на прывіды вясной 2012 году. Вядома, што сцэнарый для карціны ўжо падрыхтаваны. Здымкі трэцяй серыі славутага фільма могуць пачацца будучай вясной, нават калі адна з зорак карціны, Білл Мюррэй, адмовіцца браць удзел у працы. Па словах Дэна Эйкрайда, стваральнікі фільму ўсё яшчэ спадзяюцца прыцягнуць Мюррэя. Аднак сам Эйкрайд лічыць, што паляўнічыя на прывідаў гэта нешта большае, чым асобныя персанажы, і таму не надае ролі Мюррэя вялікага значэння. Першая частка паляўнічых на прывіды выйшла на экраны ў 1984 годзе. Разам з Эйкрайдам і Мюррэем у фільме зняліся Сігурні Вівер і Харальд Рэйміс. Чуткі пра трэцюю частку паляўнічых на прывідаў хадзілі ўжо даўно. У прыватнасці, ў кастрычніку 10-го года Эйкрайд заяўляў, што ўжо гатовы першы варыянт сцэнарыя для карціны, а таксама абяцаў, што ў наступнай стужцы з'явяцца новыя персанажы. Рок-легенда з Брытаніі гурт Jet Ratal адправіцца ў тур у гонар альбома амаль 40-гадовай даўніны. Гурт нагадае пра сваю пласцінку 1972 года «Thick as a Brick». Паведамленне пра гэта з'явілася на афіцыйным сайце Jet Ratal. Тур пачнецца ў сярэдзіне сакавіка 2012 года з выступаў у Вялікабрытаніі. Вясной і летам тур працягнецца ў Еўропе, а з верасня па лістапад у США. Усе канцэрты будуць суправаджацца адмысловым відэашэрагам і ўдзелам дадатковых музыкаў. Іх склад пакуль не ўдакладняецца. Нагадаем, Thick as a Brick – гэта пяты студыйны альбом Jet Ratal. Асаблівасць гэтай пластынкі ў тым, што фармальна на ёй запісаная ўсяго адна толькі песня, хронаметраж якой каля 45 хвілін. Тым не менш, розныя часткі гэтай кампазіцыі моцна адрозніваюцца адна ад адной. Пасля выхаду альбома гурт на працягу года выконваў яго цалкам падчас канцэртаў, прычым працягласць жывой версіі Thick as a Brick дасягала ажно 70 хвілін. Тым часам вакаліст Jet Ratal Йен Андерсон збіраецца спець у старадаўнім Кентерберыйскім кафедральным саборы ў ангельскім Кенці ў кампаніі фронтмена Iron Maiden Бруса Дікінсона і вакаліста Moody Blues Джастіна Хейварда. Музыкі дадуць канцэрт у межах дабрачыннай акцыі, закліканай сабраць сродкі на рэканструкцыю гэтага знакамітага сабора з 900-гадовай гісторыяй. Дабрачынны канцэрт пад назвай Canterbury Rocks at Christmas адбудзецца 10 снежня. Ініцыятарам яго правядзення выступае Йен Андерсон, які ўжо праводзіў падобную акцыю ў 10-м годзе. Леташні канцэрт, у якім браў удзел Грэг Лэйк з Эмерсон Лэйк энд Палме, прайшоў з вялікім поспехам. Гэта натхніла Андерсона на правядзенне яшчэ аднаго дабрачыннага шоу. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
Сябры, ну і што ж, на гэтым завяршаецца не толькі шоу-біз, але і праграма «Еўразум», у якой з вамі былі Мара Нальшанская ды Даша Форман. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.